În centrul atenției. O emisiune care aduce în prim plan personalități marcante din diverse domenii, evidențiind poveștile lor și influența valorilor de viață. O emisiune realizată de Valeria Sitar.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în centrul atenției. Astăzi avem deosebita plăcere de a fi împreună cu o personalitate, cu un om absolut remarcabil, cu doamna doctor Florina Cristescu.
Bună ziua și mulțumesc foarte mult pentru invitația de a fi în centrul atenției dumneavoastră astăzi.
Sunteți specializată ca medic primar, medicină internă, după aceea geriatrie, gerontologie, niște cuvinte greu de pronunțat, cu diagnostice care pot fi extreme, aș spune, chiar extreme. Cum ați ales această, vă duc undeva departe, cum ați ales această cale, ca să zic așa, medicina?
Medicina? Da. Probabil că medicina era înscrisă deja genetic.
Aha!
Pentru că de copil aveam grijă de toate animăluțele bolnave. Aveam o chestie de îngrijit animăluțele bolnave și aveam și curajul de a face niște chestii mai ciudate așa pentru un copil la 90 ani să incizeze.
Serios?
Așa? Da. Făceam la țară, la bunica, chestia asta. Bunica mea, la care am stat mult la țară, a fost moașă.
Și păi așa.
Cunoștințe
medicale. Deci eram pe un drum deja.
Acelea, da. Empirice.
Da, da. E, cum? Așa moașa că... satului era ceva, cum? Era extrem de important așa ceva, cum?
Da.
De aici, da. Și după aceea ați dat la medicină, ați făcut medicina în București?
Am făcut medicina în București. După ce am terminat facultatea de medicină, ca tot doctorul, am plecat la țară vreo 10 ani de zile.
Asta a fost greu. După care, unde ați fost? În ce zonă?
În județul Vâlcea. Bunicii mei din partea tatălui erau vâlceni. Și în momentul în care am terminat eu medicina, bunica era în vârstă, avea niște probleme de sănătate și am decis că să ajung acolo să le fiu un sprijin. Și am lucrat în comuna Nicolae Bălcescu, una dintre cele mai mari comune din județul Vâlcea, locul de origine al lui Nicolae Bălcescu, vreo 5 ani de zile. După care au început să se dea examenele de specialitate, concursurile de specialitate și am ales medicină internă. Am făcut medicină internă la Spitalul Colțea cu niște monștri sacri ai medicinei interne, cu profesorul Mihai Anton, cu profesorul Ionică Bruckner, cu doamna profesor Minerva Muraru, cu doctorul Ionut Isacov. Deci niște oameni care m-au format nu numai ca medic din punct de vedere profesional, dar eram o familie. M-au învățat să abordez pacientul. Bun, știam cum să abordez după 10 ani de țară. Aveam relație cu
acolo
pacientul.
Trebuia tot să faci la țară. Trebuia da. Să știi.
Țară
după
înseamnă tot.
Tot,
urgență,
da.
Copii, prevenție, tratament, urmărirea pacienților cu boli cronice, tot.
S-au
erai
dus
stăpân
astea, da.
în
viața omului.
În acea da. Comună, ca și cum ai fi tu ministrul sănătății și tu luai toate deciziile legate de sănătatea comunei.
Acum drumul e spre ultra-specializări, adică s-a terminat.
Medicii
cu...
de familie fac treaba
doar ei,
asta.
Atât. Da,
medicii
da.
De familie fac în continuare acest lucru și sunt mulți medici de familie. Bun, foarte mulți în oraș, dar și în mediul rural sunt medici de familie. Deficitul fiind foarte mare în mediul rural de medici de familie, da, foarte mare.
Geriatrie și gerontologie, asta cum a apărut?
După ce am terminat specialitatea de medicină internă, am lucrat o bucată de vreme în policlinica pentru sportivi care ținea tot de Spitalul Colțea. Dar îmi doream foarte mult secție cu paturi, adică spital. Și a apărut un loc la Institutul de Geriatrie Ana Aslan. Am dat concurs Și am început să fac medicină internă la Institutul de Geriatrie în Aslan și, evident, și geriatrie, și am lucrat în primul centru de diagnostic și tratament al demențelor în Institutul de Geriatrie, în 1998.
Asta mi se pare, nu știu, nu mă pricep, dar zic că e o ramură a medicinii care pune sufletul la încercare. Bune. Așa mi se pare mie. Adică bune. E...
Geriatria este o meserie ea în sine care necesită răbdare, empatie, să iubești viața în ciuda faptului că ai de-a face cu pacienți vârstnici care au patologie multiplă, la care știi foarte bine că, indiferent ce ai face, pacientul acela nu mai este sănătos, dar scopul geriatriei este de a îmbunătăți calitatea vieții pacienților.
E un mod de a gândi, e cu totul altceva, filozofie, totul altceva.
Geriatria este altă ramură a medicinei. Da. Înveți, reînveți medicina din nou, pentru că este o adaptare din punct de vedere a structurii organismului, metabolismului organismului la vârstele înaintate.
Ce vă surprinde din faptul că sunteți în această lume? Ce vă surprinde la felul în care îmbătrânesc oamenii?
Greu de spus că mă mai surprinde ceva, având în vedere că am peste 30 de ani în
pe asta vă întreb, la câte ați văzut?
Și fac de 30 de ani supra-specializare, adică competență, pe diagnostic și tratament al bolilor de memorie, pe demența Alzheimer și alte tipuri de demențe. Nu pot să spun că mă surprinde ceva, sau pot să spun că mă surprinde faptul că fiecare pacient este el altfel decât celălalt. Nu există nimic ca la carte, totul este strict individual ca evoluție, ca evoluție a bolilor, ca evoluție de comportament al pacientului, relația cu familia, pentru că întotdeauna la pacientul vârstnic trebuie să ai o relație cu familia și relația cu familia este foarte importantă. De cele mai multe ori aparținătorii sunt de diverse tipuri psihologice și trebuie să te pliezi pe tipul psihologic al pacientului și al aparținătorului și să știi să explici cu ce se confruntă pacientul și aparținătorul. Da, viața este ea surprinzătoare prin faptul că este unică, individuală, boala este la fel unică și individuală.
Bun, ce se întâmplă? Adică momentul de declanșare poate fi prevăzut, e observabil momentul în care începe această boală?
Vorbim despre boala Alzheimer?
Da, demența.
Boala Alzheimer.
Eu nu știu, că nu pot să zic boala bătrâneții, că nu
dar
toată lumea,
boală dar este. De fapt.
Este, de fapt.
Este o boală a bătrâneții, de fapt. Debutul bolii Alzheimer este foarte devreme. Din punct de vedere al modificărilor care apar în creier, acestea apar în jur de 35-40 de ani. Și sunt dependente mult de ceea ce avem genetic. Există marcări genetice ai acestei boli. Purtăm în noi genetica multor boli moștenite din generație în generație. Aproape toate bolile cronice pe care le avem sunt modulate genetic și influențate de mediul înconjurător, de ceea ce petrecem noi în viața noastră, de stilul nostru de viață. În boala Alzheimer, debutul clinic al bolii se întâmplă cam la 10-15, poate 20 de ani de la apariția primelor modificări în creier. Este greu vizibil înainte de apariția simptomatologiei. Numai cei care au experiență în a pune diagnostic știu ce trebuie să facă și pot să pună un diagnostic. Modificările sunt foarte subtile. Lumea nu le observă. Cei din jur nu observă. Dar pacientul de foarte multe ori vine și îți spune: nu mai sunt eu. Ceva se întâmplă în capul meu.
Asta, chiar asta vreau să vă întreb, la suprafață, ce spune omul că simte, ce vede el, ce se întâmplă la om, nu știu,
în momentul în care
începe să apară, da, adică ce simte omul?
Da, constată că nu mai are capacitatea de a face niște activități în ritmul, cu consecvența și cu logica pe care le făcea înainte. Apare un proces de încetinire a gândirii, de modificare din punct de vedere emoțional, mai multă anxietate când are de făcut niște activități, uneori chiar și depresie, tulburări în atenție și concentrare, citește și nu mai reține ce a citit în paragraful respectiv, nu mai are capacitate de multitasking. Chiar și la locul de muncă, în momentul în care ai mai multe lucruri de făcut, când ești tânăr, le faci. Adică te organizezi. Da, da. Odată ce încep să apară deficite în organizarea acestor lucruri logice pe care le faci, este posibil să înceapă niște tulburări de memorie. Să fie clar, tulburările acestea de memorie nu sunt caracteristice bolii Alzheimer. Ele pot să apară într-o grămadă de alte afecțiuni. De exemplu, la femei, perioada de premenopauză și menopauza pot să ducă la modificări în activitatea intelectuală, ceea ce se numește și am aflat noi așa frumos din perioada de COVID, brain fog. Este brain fog de premenopauză și de menopauză și astea se datoresc modificărilor hormonale care se întâmplă în menopauză. Nu bolii de memorie, dar pot să fie un trigger pentru boală de memorie și pot să atragă atenția. De aceea este nevoie de o persoană supra-specializată care să poată să recunoască aceste modificări.
Da, păi, adică dacă e așa, nu știi, de fapt nu știi.
Nu știi, de fapt. Nu.
Pentru că nu-ți vine să te duci la doctor pentru că ai așa o ceață pe creier.
Da, adică... Să știți că vin foarte multe persoane tinere,
da?
45, 50 de ani și mai tineri, fiind interniști, eu văd toată gama de vârstă, de la 18 ani până la 100 și vin și tineri care spun... că am impresia că nu mai pot să învăț în sesiune, că am impresia că uit, că am impresia că ok. Bun, pentru cei care sunt în sesiune, pentru cei care sunt foarte, foarte activi, există supra-solicitare, sindromul de supra-solicitare, burnout, care se poate manifesta la fel. Dar pentru cei care au 45-50 de ani, încep să te gândești dacă nu cumva sunt niște prodroame ale unei tulburări de memorie de diverse și multiple cauze, de la modificări din punct de vedere endocrin, de la afecțiuni neurologice neștiute, de la deficiențe nutriționale, stres, anxietate, tulburări de somn, supra-solicitare, multe.
Adică ați spus viața de zi cu zi, da. Cum ar veni.
Viața de zi cu zi
a omului.
Da. Și trebuie să diferențiezi lucrurile astea. Adică trebuie să cauți în viața omului, în patologia lui, dacă există factor de risc pentru a face o boală de memorie.
Bun, și cum pot fi analizabile aceste lucruri? Adică Trebuie făcute
investigații.
Investigații, nu?
În primul rând, trebuie să te adresezi unui medic antrenat în a face chestia asta. Medicul geriatru este un internist al pacientului vârstnic care știe și neurologie, știe și psihiatrie, știe să conducă un interviu cu un pacient, știe de unde să se apuce și ce are de făcut.
Există și adevăruri pe care oamenii nu vor să-l audă în ceea ce întâlniți?
În orice minte a omului există și acea fază de negativitate. neagă boala și foarte mulți pacienți neagă orice modificare, chiar dacă ei o observă. Este un mod de apărare.
Nu e bun?
Cei din jur nu este bun.
Nu e bun nici ăsta, nu?
Nu e bun nici ăsta. Și atunci trebuie să știi cum să-l pui pe pacient să-ți spună și să-l și liniștești în același timp și să nu-i spui dintr-o dată că uite, ai o boală de memorie. Nu, trebuie să o iei treptat și să spui, ok, facem niște investigații. Dacă credeți dumneavoastră că se întâmplă ceva în creierul dumneavoastră, facem niște investigații.
Deci bătrânețea, nu știu, ar putea avea așa, ar fi necesar, n-ar fi oare necesar să aibă așa un manual de utilizare?
Ba, bun, noi avem manual
adică
de gerontologie.
Bun, asta e de pentru doctor, asta e altceva. Asta e pentru altceva. Dar pentru un om care nu știe lucrurile astea, să știe ce să facă, nu știu ce. Ar fi probabil niște capitole obligatorii, nu?
În primul capitolul obligatoriu în viața unui om este ca de la 40-45 de ani să-și facă investigațiile obligatorii pentru a depista boli. Deci orice om trebuie să-și facă măcar o dată pe an analize de sânge. De la 40 de ani, orice femeie trebuie să-și facă ecografie mamară, mamografie. Să facă examen ginecologic cu test Babeș-Papanicolaou. Să facă o ecografie de abdomen, o ecografie de tiroidă. O iei și faci cum faci la mașină.
Da, verificare tehnică. O verificare tehnică.
Să faci verificarea tehnică, așa trebuie să-și facă și omul o verificare tehnică. Pentru că e singura modalitate în care poți să depistezi niște modificări subtile pe care altfel nu ai cum să le ai. Nu sunt asimptomatice. Dacă faci asta în fiecare an, ai mari șanse să diagnostichezi niște boli. Un medic antrenat face legătura și cu ceea ce înseamnă antecedente heredocolaterale. Ne uităm întotdeauna la părinți și la bunici, pentru că ei sunt purtătorii genetici a informației care ne transmit nouă și copiilor noștri aceste informații. De exemplu, boala Alzheimer are două mari forme de manifestare. Boala Alzheimer precoce, care este o boală care debutează la vârstă tânără, 40-45 de ani, clinic, este cu încărcătură familială, adică în familia aia, generații fac boala Alzheimer cu debut precoce și este codată de niște gene. Boala Alzheimer cu debut tardiv, aceea care apare după 70-75 de ani și pe care noi o considerăm bătrâneții, este o altă formă de boală și ea este codată genetic. Markerul genetic cel mai important al acestei forme de boală este ApoE. Este o genă care se numește ApoE, are mai multe alele. Și în funcție de aceste alele, considerăm dacă există risc de boală Alzheimer sau nu. Dar aceste modificări genetice sunt prezente și la antecedenții noștri, că noi de acolo le luăm și le dăm mai departe.
Și pentru asta se poate face o analiză.
Da, este o analiză care se numește genotipare ApoE, care se face curent și la noi în țară.
Unde ar trebui să se facă această educație? Sau de către
noi
cine?
Facem educație. Cât putem? Cât putem să facem educație? Facem educație și pe online, facem educație și în cabinet, pentru că venind pacienții vârstnici cu boli de memorie, automat aparținătorii copiilor ne intră în cabinet și atunci le atragem atenția. Cred că ar trebui să vedem și din punct de vedere genetic dacă există un risc. Pentru că se poate interveni înainte ca această boală să apară.
Asta vreau să vă spun.
Întârzia.
Da, se poate face ceva?
Sigur că se poate face. Întotdeauna se poate face ceva dacă vrei să faci.
Da.
Există întotdeauna. Bun, Alzheimer nu se vindecă deocamdată, dar se poate interveni. Se poate interveni precoce, chiar înainte de a avea simptome. Chiar înainte.
Există tratament pentru asta?
Sau... Există tratament și modificarea stilului de viață, da, și identificarea factorilor de risc. Pentru că în asta constă prevenția unei boli.
Uite, putem să vorbim un pic de stilul de viață, că aici putem să intervenim mai simplu, zic.
Exact.
Da, da, adică e cel mai ușor de... Adică ar putea fi mai ușor, în sensul ăsta zic.
Stilul de viață este un factor, da, de risc pentru toate bolile. Nu numai pentru boala Alzheimer, și pentru bolile cardiovasculare, și pentru diabet zaharat. Da, este important.
Da, îmi faceți așa un mic...
Haideți să încercăm. În stilul de viață intră așa. Alimentația. Alimentația noastră în ultimii ani este ultraprocesată și bogată în substanțe chimice nocive organismului. O alimentație, să zicem, benefică este cea care protejează. Există mai multe tipuri de diete. Dieta mediteraneană, care este considerată dietă de protecție a bolilor cardiovasculare. Dieta MIND, care este derivată din dieta mediteraneană și care se adresează creierului. MIND înseamnă minte, creier. Diferența dintre dieta mediteraneană, care știți foarte bine, se bazează pe legume, fructe, da, alimente proaspete, mai puțin procesate, cereale integrale, pește gras, somon,
da, da,
macrou, sardină, da, care aduc grăsimi sănătoase. În dieta MIND se inserează în plus alimente care conțin antioxidanți și sunt antiinflamatorii, nu că aia mediteraneană n-ar avea așa ceva. Dieta ea în sine nu este legată numai de mâncăm acest lucru, ci este legată de structurarea a ceea ce mănânci la fiecare masă. Și o dietă, nu ții o lună, două,
tot
o dietă este ceva pe viață, dacă tot te angajezi să ai grijă de propriul organism. O faci pe viață și e bine să înveți copilul de mic să mănânce fără zahăr, căci zahărul este cel mai mare dușman al nostru, este cel care este implicat în majoritatea bolilor cronice, în boli cardiovasculare, în diabet zaharat, în cancer. Motiv pentru care ar trebui să renunțăm la zahărul rafinat și să ne întoarcem cât se poate la zahărurile naturale, cele din fructe, cele din cerealele integrale, la care să adăugăm multe fibre, pentru că fibrele pe care le mâncăm din legume, din fructe, din cereale, prind zahărurile și le metabolizează pe timp mai lung și nu lasă să ne inunde practic glucoza care rezultă din metabolizarea zahărurilor.
Deci nu e bine cu prăjituri.
Nu e bine cu prăjituri, nu e bine cu bomboane, în general cu dulciuri concentrate, da, cu produse de patiserie. La produsele de patiserie nu e bine, pentru că pe lângă faptul că conțin zahăr, conțin și grăsimi care nu sunt benefice. Grăsimile din margarină nu sunt niște grăsimi echilibrate, nu conțin omega-3, au un dezechilibru de omega-3-omega-6. Noi trebuie să mâncăm în așa fel încât celulele noastre să funcționeze. Omega-3 se găsește în pește, se găsește și în semințe, nuci, in, tot felul de semințe, ou.
Nu e ușor, nu e ușor.
Urmare, alimentația trebuie să fie variată, complexă, dar din care să tai zahăr, carnea roșie, adică mai rar, alimentele ultraprocesate, mezeluri, produsele de patiserie, de cofetărie. Alea sunt un fel de, să zicem, plăceri pe care le accesezi rar când mergi undeva la o petrecere, dar nu de zi cu zi. Alcoolul, la fel, despre alcool se știe sigur că are rol negativ atât la nivel neuronal, el distruge neuronii, orice cantitate de alcool, în ciuda teoriilor cum că o mică cantitate de alcool ar fi benefică, nu?
Nu.
Dar oameni suntem și trebuie să trăim, să socializăm și să încercăm să ținem cont și de acest tip de dietă. Tot din stilul de viață ține, tot de stilul de viață ține activitatea fizică, sportul sau orice activitate fizică susținută. Mersul în ritm rapid, în notul, bicicletă. Sunt activități ușoare. Mersul la sală sau activitatea fizică controlată undeva, într-un centru unde se face kinetoterapie, este și mai benefic pentru că antrenează toate grupurile musculare. Dar pentru un om care vrea să-și păstreze forța fizică, mersul este una din activitățile fizice cele mai la îndemână. Mergi o oră pe zi, uiți să iei mașina de acasă dacă îl lucrezi în apropiere și o iei la pas ceva mai rapid ca să ajungi.
Multe din tot ceea ce spuneți pare ușor.
Da, sunt lucruri foarte
Sunt lucruri ușor. Pe care le știe toată lumea, dar departe de realitate. Foarte departe. Sunt filme separate în mare măsură. Pentru oamenii și pentru ritmul.
Este o idee de ordonare a vieții. Este o idee de ordonare a vieții.
Da.
Deci trebuie să ai o viață ordonată, să-ți pui niște ținte pe care să încerci să le atingi. Sunt foarte mulți tineri care fac sport. Ei au înțeles, de fapt, că activitatea fizică este necesară pentru încetinirea procesului de îmbătrânire. Că nimeni nu a oprit vreodată îmbătrânirea, este un proces fiziologic. Noi nu facem propriu-zis anti-aging, ci facem slow aging, încetinim procesul de îmbătrânire. Și sportul este o modalitate de a încetini acest proces de îmbătrânire celulară.
Există vreun mit sau cum să spun, ceva ce lumea crede 100% că așa este despre bătrânețe, care v-ați dori să dispară? Din punct de vedere al unui specialist, al unui om de știință.
Din punctul nostru de vedere, ar trebui să dispară mitul că bătrânețea înseamnă dizabilitate, că bătrânețea înseamnă dependență și că bătrânețea înseamnă izolare, lipsă de socializare. Pentru că acești 3, 4, 5 factori sunt cei care, de fapt și de drept, îmbătrânesc. Pentru a păstra independența, trebuie să fii activ. Și activitatea constă în a socializa, în a comunica, în a avea activități permanent, în măsura în care forța fizică ți-o permite. Forța fizică o capeți dacă te antrenezi permanent. Sunt foarte mulți vârstnici care sunt activi, în sensul că merg în excursii, scurte, o zi, două, sunt avizi de a cunoaște, de a vedea lucruri noi. Citesc, interacționează. Aceia trăiesc mult și bine, adică calitatea vieții lor este bună. Ar trebui să dispară această idee că bătrânețea înseamnă întotdeauna boală și dependență. Nu, bătrânețea este cum ți-o faci.
Da. Dacă ați putea să schimbați un singur lucru în felul în care vedem noi în România, aici, la noi, prin educația pe care o avem, felul pe care îl avem, tradiția, aș putea spune, care ar fi acela? Ce credeți că ar putea să... În ceea ce îi privește pe vârstnici, bineînțeles.
În ceea ce îi privește pe vârstnici, am putea să schimbăm modul de abordare al pacientului vârstnic, atât din punct de vedere al societății. Societatea marginalizează pacientul vârstnic.
Exact.
Asta este cea mai mare problemă, cât și din punct de vedere social și al intervențiilor care se pot face pentru a întrerupe această marginalizare continuă a pacientului. Din punct de vedere al activității sociale, noi nu avem niciun fel de sprijin în acest sens din partea statului. Există câteva centre unde pot fi socializați pacienții vârstnici, dar puțin. Sunt ONG-uri care se ocupă de chestia asta. Statul pune la dispoziție câteva cămine de bătrâni, restul sunt private. Greu de spus că în viitorul apropiat
se va întâmpla ceva pozitiv.
Pozitiv.
Ce emoție recunoașteți așa cel mai mult la un pacient când vine la dumneavoastră în vârstă, un vârstnic? Ce vă emoționează și pe dumneavoastră? Adică, nu știu, când prima apariție așa, cum e? Ca un personaj care apare.
Bun, noi ca medici ne uităm la pacient și deja ne facem o idee de ce tip de pacient e și de ce boli poate să aibă. Sunt pacienți care sunt foarte încrezători în momentul în care vin la medic. Și asta este o emoție pozitivă pentru noi, pentru că relația noastră cu pacientul este mult mai ușoară. Și sunt pacienți care sunt reticenți, negativiști și îi simți că pun un zid și trebuie să treci de zidul ăla.
Speriați, poate unii.
Da, sunt speriați. Da. Și trebuie să treci de zidul acela. Cred că empatia unui medic geriatru depășește empatia altor medici. Este ca la pediatru. Pediatru trebuie să aibă empatie. Se confruntă cu o gâldeață care nu vorbește, nu spune. Deci pacientul vârstnic nu este întotdeauna foarte comunicativ. Și cu cât înaintează în vârstă și cu cât patologia de boală de memorie este mai avansată, cu atât este mai greu ca pacientul să evoce, pentru că el nu mai știe să vorbească.
E o poveste care, e o poveste care, nu știu, se destramă pur și simplu. Nici nu știu
în capul lor,
cum poate fi boala anumită.
Viața se destramă.
Da, da.
Ne bazăm pe relația cu aparținătorii, cu îngrijitorii.
Cum câștigați încrederea unui pacient care este într-o asemenea situație în care nu mai are nimeni încredere și nici nu-i mai vede vreun viitor?
Cu calm, cu zâmbet, dar cu profesionalism, pentru că ei apreciază faptul că știi cum să abordezi, știi cum să le explici, de cele mai multe ori te apreciază cel puțin pe mine pentru faptul că le explic de ce, ce trebuie să facă, cum trebuie să acționeze. Le explic fiecare medicament ce face, pentru ce trebuie să ia acel medicament. Așa ai încredere din partea pacientului să colaboreze cu tine. Nu este o muncă ușoară. Și îți trebuie răbdare, aplicare și în momentul în care ești în fața unui astfel de pacient, ești tu cu el. Nu mai există altceva la care să te gândești.
Cum vă protejați de... Sunteți medic tot timpul, adică bănuiesc că majoritatea telefoanelor, prietenii, toată lumea vă pune întrebări, vă cere sfaturi, vă cere ajutor.
Cred că am învățat în decursul timpului să privesc profesionist relația mea cu pacientul și să mă implic mai puțin emoțional. Nu pot să plâng pe umărul pacientului dacă pacientul este într-o stare nu foarte bună. Nu, trebuie să fii profesionist și să pot să interacționez cu el. Nu prea. Empatie, da, dar atât. Trebuie să știi să interacționezi. Nu este chestie de protecție, pentru că, efectiv, ne gândim după ce vedem un pacient, ne gândim ce am mai putea face. După ce vezi prima dată un pacient și nu ai toate datele, te gândești ce aș mai putea face. La următorul consult, ce-l pun să facă? Ce întrebări îi mai pun în plus față de ce i-am pus? Creierul nostru funcționează mai tot timpul în relație cu pacientul. Am pacienți pe care i-am văzut acum o lună și ceva, pe care i-am trimis să-și facă investigații și acum îi aștept cu investigațiile, dar între timp mi-au mai venit și niște idei aducându-mi aminte eu de răspunsurile lor, că ar mai trebui să fie și acest lucru depus în discuție. Suntem permanent într-o discuție cu noi înșine, cu creierul nostru, legat de pacienții pe care îi vedem.
Apropo de ceea ce spuneți, există descoperiri în geriatrie care vă dau speranțe?
Da.
Care pot să amelioreze nu știu ce anume, că am
ce
zis
anume?
Că
nu okay. Știu. Da, longevitatea este deja o parte a științei medicale.
Dar calitatea longevității?
Bun, longevitatea și știința medicală în asta constă. În a îmbunătăți calitatea vieții, nu a adăuga ani fără o calitate. Scopul cercetării este de a îmbunătăți calitatea vieții și cercetarea este mult avansată acum, în ultimii, cred că în ultimii 10-15 ani, în lume s-au făcut foarte, foarte multe descoperiri legate de procesele intracelulare care duc la îmbătrânirea celulei. S-au descoperit marcări ai îmbătrânirii, s-au descoperit modalități de a interveni la nivelul acestor marcări intracelulari, la nivelul genomului, la nivelul celulelor stem, prin diverse metode. Există o mare efervescență din punct de vedere științific. Aproape că în fiecare zi citesc încă un studiu legat de ceea ce s-a mai făcut în a descoperi mecanismele intime ale îmbătrânirii organismului. Și lumea gândește foarte mult la ce se poate face în viitor și în prezent, se face și în prezent, pentru a ameliora procesul de îmbătrânire, pentru a încetini procesul de îmbătrânire celular care duce el însuși la apariția bolilor. De exemplu, în boala Alzheimer, în ultimii ani s-au descoperit anticorpii monoclonali, care sunt niște substanțe care au rolul de a curăța proteinele care se acumulează în creier, patologice și duc la moarte neuronală. Acești anticorpi monoclonali se recomandă în fazele prodromale, adică înainte de a începe boala ea în sine să se manifeste și în formele ușoare de boală. Deci se face ceva. În formele severe, când și numărul de neuroni rămași este foarte mic, nu mai ai ce să faci cu anticorpi monoclonali. Trebuie să faci un fel de prevenție secundară, adică să încerci să elimini aceste proteine care se numesc amiloid beta și produc boala Alzheimer, moartea neuronală. Boala Alzheimer nu este numai dată de proteine anormale. Este foarte complexă, are multiple cauze. Nu o să existe niciodată un medicament care să poată să acționeze asupra tuturor factorilor care duc la modificările care apar în boala Alzheimer. Și atunci o luăm etapizat, facem aia, în fiecare zi se descoperă alte mecanisme asupra cărora se poate acționa.
Ce ați vrea să audă un om care se teme de bătrânețe, doamna doctor?
Dacă se... toți ne temem de bătrânețe, aia este clar. Nu este vorba de ce ar vrea să audă un om, este vorba despre ce aș vrea să aud eu, ce ar vrea să auziți dumneavoastră, oricine de aici.
Am zis pentru așa generic.
Ne este, da? Da? Ne este teamă de îmbătrânire. Ce aș vrea să audă un om, aș vrea să înțeleagă că atenția asupra propriei sănătăți este foarte importantă, că trebuie să meargă periodic la medic și să-și facă investigații pentru a preveni apariția bolilor. Și că prevenția, de fapt și de drept, este calea cea mai bună pentru a opri apariția bolilor și a încetini evoluția lor. Îmbătrânirea este un proces fiziologic, se întâmplă chiar dacă nu vrem, dar contează modul în care îmbătrânim foarte mult.
Cum vă împăcați cu lumea asta agitată în care trăim cu toți?
Este lumea în care trăim, trebuie să ne îmbăcăm cu ea.
Vă vine să opriți oamenii pe stradă și să le spuneți, aveți grijă de voi, ce faceți?
Da, să știți că îmi vine, de multe ori îmi vine pe stradă să mă uit la câte o persoană, văd în persoana aceea mai vârstnică că este în pragul unei tulburări de memorie și îmi vine să o iau de mână și să-i spun, haide să te tratezi, dar nu poți face chestia asta pe stradă. Asta este viața. La cei tineri când îi văd că stau numai cu ochii în telefonul acela mobil și uită că trebuie să vorbească cu semenul lui, uită.
Asta, cum se, asta ce boală e? Ce fel de Alzheimer e ăsta?
Nu, este demență digitală, așa se numește și așa a fost și denumită, dependența de gadgeturi. Uită să vorbească. Uită să împărtășească, uită să gândească. Ei gândesc numai acolo, rapid, în viteză. Dacă întrebi un tânăr câte numere de telefon știi pe din afară, se uită la tine și nu știe niciunul. Da. Pentru că memoria lor nu mai este antrenată. Memoria trebuie antrenată. Creierul trebuie să muncească în sensul că să memoreze, să gândească, să fie logic, să comunice. Noi suntem ființe comunicative. Așa ne-am format ca oameni.
Atunci suntem pe un drum grav, nu?
Da, noi suntem, de fapt și de drept, într-un declin.
Generațiile viitoare vor îmbătrâni...
Nu știu dacă vor îmbătrâni, dar se vor aliena. Vor sta numai... în virtual. Ori în virtual nu există viață. Nu e viața, aia nu e viață. Viața este când socializezi. Faptul că noi vorbim la o emisiune este socializare. Vorbim și pentru ceilalți. Ei se uită la noi. Ne ascultă. Încercăm să inducem în mintea lor niște gânduri, să-și pună niște întrebări și să aibă niște demersuri logice. Cei care pot. Uite ce a spus. O fi adevărat, nu o fi adevărat, mă duc să citesc în ceva.
Unde pe globul ăsta care se învârte cu răbdare vă face plăcere să vă plimbați? Așa, un loc care vă vine primul, așa.
Un loc care îmi vine primul, o țară care îmi place foarte mult este Spania și dacă aș putea să mă mut în Spania, m-aș muta datorită culturii. Eu am umblat foarte mult în toată lumea. Părinții mei au fost geografi și de copil am citit foarte multă carte de călătorie. Ceea ce mi-am dorit în viață a fost să călătoresc. Am început să călătoresc după ce fetele mele s-au așezat la casele lor și am putut și eu să zbor și am văzut lumea legată de istorie și cultură, adică nu oriunde. Din copilărie aveam niște locuri pe care vreau să le văd și acelea le-am vizitat, nu orice loc.
Aveți o eleganță pe care ne-o dorim cu toții. Mulțumesc. Și pentru asta vă mulțumesc și sper să ne mai vedem, pentru că cred că subiectul este atât de vast și de interesant și ne poate ajuta pe mulți dintre noi.
Cu plăcere, cu întrebări mai țintite.
Mulțumesc,
această prima discuție
a fost să ne cunoaștem așa, puțin.
O discuție foarte liberă și fără teme deosebite,
sigur,
din punctul meu de vedere.
Vă mulțumesc foarte mult. Dragi prieteni, a luat sfârșit emisiunea noastră. Ne vom revedea cu mare drag în centrul atenției. La revedere!